terveen ja hyvinvoivan näköisinä. Meillä on tapahtunut semmoinen, mitä sanoin, disaster, onnettomuus tässä menneellä viikolla, tai tuli tietoomme menneellä viikolla, että meidän se vuokra-asunto, mehän myytiin oma asunto Kaliforniassa, mutta se vuokra-asunto, missä meillä vielä oli tavaraa ja irtaimistoa, on palannut maan tasalle. Koko talo, kolmikerroksinen talo, ja siellä on naapuristossa on 400 taloa palannut sinne. Se on niin tiheeseen rakennettu, tämä Adventistisairaala Pacific Union Collegein alueella. Ja se oli aikamoinen, mutta me ollaan kiitelty Herraa, että se kääntyy hyväksi, jotakin hyvää siitä tulee. Saadaan nähdä sitten, mitä siitä tulee.
Sekin säästyi, että sillä kohtaa, ja siinä oli meidän se entinen koti, niin siihen ei tullut. Mutta todella siinä on tätä arvitisti asutusta, niin että sitten on 400 kotia palannut. Se on siellä paloja ja arvitisti koulu, sellainen alakoulu ja yläkoulu. Ja siinä ympäristössä palo monia taloja.
Joo, että se on ikävä. Ja se meillä on mielessä mennät sinne, mutta nyt on semmoinen ongelma siinä, että siellä on kun on palannut satoja koteja ja siellä on vähän kauemmaksi, niin siellä on palannut me ei tiedetä hehtaarin lukuakaan, mitä siellä on palannut metsää ja lisää satoja taloja. Kun tämä alue se on sellaista, että siellä on näitä isoja puita, Kaliforniassa kasvavia näitä punapuita ja muitakin tammeja. Ja siellä on hyvä asua niiden välissä, rakentaa taloja niiden väliä. Se on rakennettu niin tiheäksi näihin vuoristoihin, että kun ajattelet, että vuoristo on tässä, näin mennään ylöspäin. Niin siellä on monessa kerroksessa, me ollaan nähty pimeänä aikana, kun autot menee neljässä kerroksessa ylöspäin ja pitemmälle. Et siellä on niin paljon taloja, ettei suoralle ei mahdu niin paljon taloja, mutta kun se on noin niin kuin 15 ylöspäin, niin siihen mahtuu niin kuin tavallaan pengerretty, mutta ei se ole ihmisten tekoa pengerrettynä, vaan se on sitä vuoriston laitaa. No joo, me ei tiedetä kuinka paljon siellä on ihmisiä menehtynyt siinä, mutta kyllä arvion mukaan joitakin on, kun sitä ennen oli jo 30 ihmistä tulipalo sillä alueella, ei pitkälläkään, mutta sanotaan nyt on muutama.
Mutta arvintiseurakunnan jäseniä ei ole palannut.
Niin, siinä on jo, ja palomiehet kerran pelastivat jo sen paikan, sen alueen, kun tuli oli lähesty sitä aluetta. Ne oli päättänyt, että ei pääse sinne. Ja ei se ole Angviniin vielä mennytkään, missä on tämä college, Pacific Union College. Se on tästä paikasta, mistä on palannut eniten, niin tämä missä meidänkin vuokra-asunto paloi, niin sitten on 6 kilometriä menee niinku ylöspäin. Tietä pitkin mentynä. Niin se, että siellä on suru ja murhe monilla, jotka menetti, kun tämä tuli varsinaisesti puhkes, jos käytetään tätä kieltä siellä siitä, niin 4 aikaa aamulla. Kuka on nyt 4 aikaa aamulla, kun sielläkin on vielä pimeä siihen aikaan? Niin ei ole kukaan varustautunut mihinkään. Ja se, niin kuin tämä meidän vuokraisäntä, joka asui samassa talossa kuin meillä oli yläkerrassa kaksi huonetta, niin sanoi, että oli hyvä, että et ollut yläkerrassa. Vähän niin kuin kuulosti sitä, että olisitko ehtinyt lähteä, kun he hyökkäsivät ulos, että pääsivät autoon hyppäämään. Ja meilläkin oli yksi auto siellä, joka paloi, että me ei tiedetä, miten se nyt olisi. Se on sellainen urheiluauto, jolla Kaija on ajanut paljon työmatkoja niille. Sellaisiin vuoristoalueilla niillä on hyvä mennä pienellä urheiluautolla, niin kuin se oli mennä semmoisia teitä, että sillä on muistoarvoa sillä autolla. No joo. Varsinainen aihe, mistä olen valmistautunut puhumaan, on, että Uuden liiton kristittyinä, siis Uuden testamentin kristittyinä, meidän päähuomiomme tulee kiinnittyä Jeesuksen, tai siis tulee kiinnittyä ja on kiinnittynyt elävään Kristukseen. Kuolleeseen Kristukseen on suuri osa maailmaa jäänyt niin kuin jumiin, niin kuin koko katolisen kirkon systeemiin, se näyttää siltä, kun menee niiden kirkkoihin, missä me oikein ollaan käyty, niin siellä on joka nurkassa sitä kirkkosalia, niin risti, jossa Jeesus on kuolleena pää nyrjähtäneenä sivuttain tai rintaa vasta. Niin sitä, se on niinku semmoinen, mikä ei ole Uuden testamentin palvontaa. Uuden testamentti kiittää ja ylistää Jeesuksen hengen läsnäolosta ja siitä siunauksesta, mikä meillä on hänen elämästään meille. Siis totta kai pitää sanoa, että totta kai Jeesus Kristuksen historiassa tapahtunut ja voimassa oleva uhrikuolema on pelastuksen perustus. Mutta se on sama kuin jos talossa rakennetaan perustus. Eihän se vielä ole talo valmis, eikä sinne pysty asumaan. Muuta kuin rotat ja koirat ja kissat. Niin, tämä elävän Kristuksen palvonta ja hänen yhteydessään oleminen, hänen läsnäoloissaan oleminen on se Uuden testamentin keskeisin, on sitä keskeisintä. Miksi näin? Kuolleista nousu oli se viimeinen pelastushistorian maanpäällinen tapahtuma. Ja jos se olisi epäonnistunut, koko pelastusoperaatio, koko Jumalan suunta olisi romahtanut, peruntunut. Ja sen takia, koska se oli niin tärkeä, se sinä aamuna, kun se tieto tuli ja alkoi levitä Jerusalemissa, niin siellä huudettiin, Jeesus elää! Jeesus on ylös noussut! Meidän Herramme on ylös noussut! Ja kuvannollisesti puhuen, tätä jatkui 400 vuosisadalle asti. Että se oli tämä ylösnousus, oli se sanoma. Ne ei ollut kuolleesta Kristuksesta puhujia, nämä alkukristityt. Ne puhuu elävästä Kristuksesta, noususta. Ja se on vasta, arkeologit on löytänyt vasta 600 vuosisadalla näistä Jerusalemin kirkkojen tai niiden rukoushuoneiden raunioista 600 vuosisadalla löytynyt pieni ristin kuva. Ja sitten on päätelty, että se ei ole, risti ei ollut se sanoma, mistä puhuttiin, vaikka se oli perusta. Se oli kaikkien tietoisuudessa, että Jeesus kuoli syntien tähden. Mutta se ilo oli siinä, että hän on noussut ja hän tulee takaisin meitä noutamaan ja hän elää ja hän rukoilee ja palvelee meitä. Siis tämä juhlinta alkoi siitä, Uuden testamentin mukainen juhlinta alkoi tästä ylösnousemuksesta. Ja jo vanhan liiton aikana, vanhan Israelin palveluksissa, Jumalan palveluksessa, juhlinta oli suuri merkityksellinen. Tiedättekö, että niiden kalenterissa, ja ne kalenterit löytyy vielä tänä päivänä, ja harjoitetaankin sitä sen mukaista, että Jumalan palvelusta, että juhlapäiviä heillä, vanhalla Israelilla siis, oli enemmän kuin työpäiviä. Se on laskettavissa niistä kalenterista. Mä en nyt muista lukua, kuinka paljon enemmän. Mutta voitteko kuvitella, jos on Suomessa olisi juhlapäiviä enemmän kuin työpäiviä, millä tavalla se muuttaisi elämää ja yhteiskuntaa. Siis että Israelin vuosikalenterissa oli suurempi osa vuotta käytetty juhlimiseen ja se oli tietysti juhlia Jumalasta, Jumalan palveluksessa juhlia. Mutta heidän juhla oli vähän erilaista kuin meidän suomalaisten tai pohjoismaalaisten. Se oletteko varmaan nähneet sitä, kun siellä miehetkin ne tanssii, no piirileikkitanssia ja ne laulaa samalla ja tanssii. Niin tämä näkyy näissä TV-video-ohjelmissa, että se on tänä päivänäkin siellä. Ja me ollaan nähty niissä videoissa suomalaisia ryhminä ja Suomen lippujen kanssa siellä. Että se on se Israelin elämänmeno vielä niin paljon samanlaista kuin se on ollut. Mutta varsinkin nämä messiaaniset juutalaiset, jotka on uudesti syntyneitä juutalaisia. Ja he ovat tämän ylistyskulttuurin nostaneet siellä niin, että sillä on, niin heillä on lauluja paljon ja niitä on joitakin suomennettu ja joitakin lauletaan levyiltä, niin se on kyllä mielenkiintoinen asia. Siis Jumalan suunnitelmissa ylösnousemus juhlinta oli se Jumalan suunnitelmien täyttymisen ja täytäntöönpanon lähtölaukaus. Nostaa maailman ihmiset uudesti synnyttävän voiman kautta elävään, sovitettuun, pelottomasti avoimeen yhteyteensä. Ilman tätä Jeesus Kristuksen ylösnousemus voimaa jatkuvasti meidän elämässä, vaelluksemme on riutunutta ja puutteessa. Luetaanpa oikein kuorossa tällä kertaa tässä Kolossalaiskirjeen toisesta luvusta. Kolossalaiskirjeen toinen luku ja sitten 14 ensimmäistä jaetta. Ja luetaan oikein hyvällä äänellä kuorossa. Mut jos minä aloitan ja annan siihen, sitten kun on kaikki löytäneet sen paikan. Kolossalaiskirja on hebrealaiskirja ja filippiläiskirjeen jälkeen. Ja tässä on, anteeksi, ensimmäisestä jakeesta lähtien. Anteeksi, se on kuudennesta jakeesta, mutta tarkoitin, missä lukee otsikkona, ainakin minun raamatussa lukee, Kristuksen kanssa eläviksi tehdyt. Kellä on sama raamattu, missä lukee Kristuksen kanssa eläviksi tehdyt? No joo, hyvä, ainakin joillakin on. Ja siitä kuudennesta jakeesta 14 jakeeseen, eli siitä tuleeko siitä 8 jaetta silloin? No joo. Onko kaikki valmiit? Mitä?
Toinen luku.
Ja kuudennesta jakeesta 14. Anteeksi.
On monia käännöksiä.
Mikä vuoden käännös?
Tämä on 92 käännös, mutta tämä on tämä ei ole niin modernisoitu käännös, vaikka 92 ei ole kaukana, mutta tämä on. Tämä on ihan hyvä käännös kyllä.
No voiko lukea kahdella käännöksellä? Tai jollain käännöksellä?
No. Jos luetaan tällä käännöksellä, mikä minulla on tässä, niin siitä voi sanoa, että jos mä aloitan nyt. Kun kerran olette ottaneet omaksemme Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään. Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa. Ja vahvistukaa uskossa sen mukaan, kun teille on opetettu. Kaikukoon kiitoksenne runsaana. Ollaanko tässä vielä mukana tässä vaiheessa? Hyvä. Mitä? Joo. Pitääkää, no. Niin, tässä on semmoinen varoitus, että pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä, pettävillä viisauden opeilla, jotka joutuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin, eivätkä Kristukseen. Hänessä on jumaluus ruumiillistunut täyteydessään, ja hänen yhteydessään myös te olette tulleet tästä yhteydestä osallisiksi. Hän on kaikkien valtojen ja voimien pää. Hänen teidät on yhdistänyt ympärileikkaus, jota ei ole ihmiskäsin tehty. Kristuksen ympärileikkaus, jossa syntinen luonto riisutaan pois. Kasteessa meidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista. Olitte kuolleita rikkomustenne ja ympärileikkaamattomuutemme vuoksi, mutta Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa ja antoi hänelle ja antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi. Hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. Amen. Nyt mä yritän kommentoida tätä vähän, mitä me luettiin täällä yhdessä. Mutta eikö se ole mahtava evankeliumin osa tässä? Amen. Me ollaan siis omaksemme otettu Herran Jeesuksen Kristuksen elämä. Ja niin ollen me halutaan jatkaa sitä ja elää hänen yhteydessään. Eikö niin? Amen. Ja juurtuminen jatkuu niin kauan kuin me ollaan elossa. Me juurrumme lisää. Tämä 7. jae, siis juurtumista. Ja rakentakaa elämä, me rakennamme elämämme hänen varaansa ja vahvistumme uskossa sen mukaan, kun meille on opetettu. Ja se, mitä kun meille on opetettu, niin tässä viitaa, mitä Paavali on opettanut muualla hänen häneltä tulleilla kirjoituksissa. Kaikukoon kiitoksenne runsaana. Kaikuuko se, jos mä höpertelen huulillani jotakin? Just et sen verran, että saan ulos.
Kohottakaa riemuhuuto Herralle.
No kiitos Kai. Joo. Niin että se, mutta se on, me on oltu Kaijan kanssa semmoisissa tapahtumissa mukana, missä kaupungissa, jossain Kaliforniassa, jossain pikkukaupungissa kun oltiin, niin siellä kaiutettiin oikein sitä ylistystä, ei vain ryhmänä, vaan yksinkin, kun me kuljettiin siellä katuja, tai kaksin. Niin että se, siinä on kyllä, enkelit meitä puolustaa, jos kaiutamme sitä ylistyksen sanaa tai muutakin opetuksen sanaa. Että ei sitä tarvitse hävetä. Joo. Pitäkää varanne. Se on sitä. Meillä on Amerikan englannin kielessä on semmoinen käytetty sanonta kuin empty suit, joka on suoraan käännetty, on tyhjä puku. Että on semmoisia tyhjä pukuisia, se viittaa ihmisiin, joille ei ole mitään muuta kuin vaatteet. Niille ei ole mitään vaatteidensa alla, se on tyhjää vaan. Ja se on se tyhjän puhujilla, niille ei ole mitään sanottavaa. Ne on vain, kun tässä 8. jakeessa puhuttiin, tyhjillä, pettävillä, viisauden puheopeilla. Yksi semmoinen tyhjä puhe, mitä Suomessa kyllä harrastetaan kanssa, että eihän Jumala meitä kuule. Ei se, hän on niin kaukana. Turha sitä on rukoilla ja turha puhua Jumalalle. Että se on ihan mielikuvituksen tuotetta. Niin ne on sitä tyhjää puhetta juuri. Ja nojaudutaan ihmisten perinnäisiin käsityksiin. No se on yksi perinnäinen. Ja semmoinen, mikä on nähtävissä, semmoinen, kuka on käynyt jossain ulkomailla, kun Suomessa ei. No on niitä tavallaan suomalaiset vanhat kirkot, ne on katedraaliluokassa, missä on siis katto on hyvin korkealle, kun menet sinne sisään. Ja se kuvasi sitä sen aikakauden ihmisten mieliala ja ajattelu, että Jumala on niin kaukana ja niin korkealla. Ja se kuvastui siinä kirkon sisäpuolen katosta ja muutenkin korkeut ulkopuoleltakin, että Jumala on siellä jossakin korkeuksissa. Ei hän ole täällä meidän kanssa. Se on sitä perinnäistä opetusta, epäuskon opetusta. Ja alkuvoimat, mitähän, onks Pekka sinulla valoa, mitä sitä saa, se alkukielä, toiset käännökset sanoi alkeisvoimiin, ettei meidän tule nojautua alkeisvoimiin. Niin, joo. Okei, me jatketaan tältä tekstistä. Kiitos Pekka siitä. Hänessä on jumaluus ruumiillistunut. Ja minä käännän usein Raamatun tekstejä tai sanoja, ei koko tekstejä harvemminkaan, mutta ruumiillistunut. Se on kehollistunut. Keho. Keho on jokaisessa sivistyskielessä, jopa viron kielessä, täällä on veli, joka on jonkin verran ainakin tietää viron kieltä, niin siellä on kaksi sanaa. Toinen näistä on elävälle ihmiselle, elävän ihmisen ruumiille tai keholle, niin kuin ne on, ja sitten on kuolleille. Kuollut on ruumis ja eikö se elävä, se on eho, E-H-O. Mikä?
Ihu.
Ihu. No, okei. Okay. Mutta mä oon nähnyt sen kirjoitettuna eho, mutta se voi olla, että se on ihu lausutaan tai että se kuuluisi olla ihu. Mutta joka tapauksessa on kaksi eri sanaa. Kaikissa sivistyskielissä se on myöskin... kreikan kielessä. Siinä on eri sana kuolleelle olemukselle kuin elävälle. Ja se on niin kuin minun mielestä, se on häväistys meidän elävälle keholla puhua ruumiista. Ruumis haisee ja ruumishuoneet, ei ne on kalmistoja, ei ne ole mitään miellyttäviä paikkoja. Ja mä oon ollut ruumiin avauksessa mukana, missä purettiin koko ihminen päähän aivoihin asti. Niin sitten jää se tyhjä, se on niinku semmoinen kuori vaan jää jäljelle, sitten kun otetaan kaikki sisäkolut pois ihmisestä. Ja me ollaan paljon enemmän kuin ruumis, kun me ollaan elävinä. Mut ajatelkaa aina itsellä, että kehona. Keho. Niin kuin sano kuuluvalla äänellä, että minäkin kuulen tänne eteen asti, tai jos kävelet lähemmäksi. En kuullut.
Ihu tai keha.
Ai keha on toinen sana. Mitä hän sanoi? Voitko tulla lähemmäksi, että minäkin kuulen sinun äänet? Tänne etupenkkiin, täällä on hyvää tilaa.
Eli ihu tai keha.
Aha, onko se sama tarkoittava sana se?
Kyllä mä oon ainakin ajatellut näitä
synonyymejä.
Että siinä on kaksi synonyymejä, kaksi sanaa. No siinä on että siinä on meillä ei ole yhtään. Ja viron veljeskielellä on kaksi sanaa sille elävälle. Korpus on kuollut. No se on englannin kielessä, se on korpse.
Joo,
se on englannin kielellä se on kuollut on korpse ja elävä on keho. Eikö anteeksi, elävä on. Anteeksi, en kuullut kai.
Lai.
Tässä on niinku monta sanaa viroksi.
Ai.
No, tässä on niinku kaksi sanaa, jotka tarkoittaa puoluperumista, kaksi, jotka tarkoittaa elävää.
No se on hienoa, että meillä on viron kielen taitaja täällä, niin että voi valistaa meitä, kun me tietysti haluta olla kaikista tyhmimpiä näissä kieliasioissa, koska suomen kieli, sinänsä. Se on maailman monimutkaisin kieli, maailman rikkain kieli, siis tältä kieliopin puolelta. Se on semmoinen järjestys, että se on seuraava rikkain kieli on vasta, oliko se nyt niin, saksan ja ranska, ja nämä on kaikki helpoimpia kieliä. Kun meillä on 14 suomen kielellä 14 luokkaa verbejä. Miten montako on luokkaa viron kielessä?
Mä en edes tiedä. Mä luulen, että ei välttämättä
yhtä paljon, mutta on varmaan kiitos. Joo. Kyllä näitä tankattiin päähän koulussa aikana. Illatiivi, allatiivi, ellatiivi ja kaikki ne tiivit. Joo. Joo. Paljonko mulla on aikaa jäljelle vielä? No, mutta se meni, menikö se muuhun, mihin se meni se aika? Voidaanko me venyttää tästä?
Sanotaan loppusana kaikesta tästä.
Niin, nyt sitten.
Loppusana kaikesta tästä.
Lyhyestä virsikoulusta.
Sano uudestaan.
Loppusana kaikesta tästä.
Joo, mun pitää sitten katsoa, mikä se loisi.
Onhan tämä, että hänessä Kristuksessa asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti.
Joo. Mutta se olisi tämä 12 jae tässä, mitä me luettiin yhdessä, Kolossalaiskirjo 12. Sen voitte kyllä pistää värillä ja alleviivata ja millä tahansa ja painaa mieleen ja muistaa opetella ulkoa. Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon. Kun uskotte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista. Eli että jos me uskotaan, että Jumala herätti Kristuksen kuolleista, niin meidät myöskin on herätetty hengellisestä kuolemasta. Ja se on se elämän tuoreus, mikä meissä tulee olla, ja Kristukseen, elävään Kristukseen keskittyminen. Me ollaan tehty, Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Et me Jumalan asetelmana me oltiin Kristuksessa, kun hän ylös nousi. Me oltiin niin kuin esiajassa, oltiin hänessä ja noustiin ylös. Ja ne, jotka on uudesti syntyneet, ne käsittää tämän asian kyllä. Siinä on mitta teille, kuka ei käsitä sitä, että meillä on uudesti me ollaan uudesti syntyneet jo menneessä ajassa. Mutta se tulee meille todeksi pikkuhiljaa, kun uskomme ja luemme tekstejä, mistä siitä puhutaan. Ja tämä on adventtiseurakunnassa sekä Amerikassa että Suomessakin, niin tämä elävä yhteys, että meidät on nostettu Kristuksen kanssa kuolleista, niin se on tärkeä, se on niin tärkeä, että se pitää meidät tuoreudessa ja siitä juhliminen.
No ensimmäisessä luvun jae 13, lukekaa se 3. kirja. Se on juuri mitä me sitten elämme.
Joo. Te olitte kuolleita rikkomustenne ja ympärileikkaamut.
Ensimmäinen luku 3.
kirja. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan.
Amen. Niin, että meidät on siirretty. Kuka uskaltaa uskoa siihen, että me ollaan siirretty?
No
hyvä. Hyvä. Minä olen rohkeiden ihmisten joukossa. Mä iloitsen. Joo. Kiitos Herralle. Ylistys ja kunnia. No sitten jos mulla loppusiunaus sitten pitää, tässä loppurukous. Kiitos ylösnoussut Jeesus Kristus. Me kiitämme ja ylistämme, että sinä saatoit meidät osallisiksi sinun ylösnousemus hengestä. Ja elämään siitä jatkuvasti. Ylistys sinulle, Jeesus, tästä valtavasta etuoikeudesta. Amen. Hallelujaa.